ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
E se um favor de Allah vos alcança, diz como se não houvesse afeição entre vós e ele. Quem dera houvesse estado com eles então, haveria eu triunfado com magnífico triunfo.